die Joodse feeste of die nagmaal deel 11. Ek is professor Ramos Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, daar's 'n magdom boeke, maar ek wil dit noem, ons het die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die oorspronklike Bybel van hom thuis, wat in Engels geskryf is met die Hebreëse name binnenin. Is een Bybel wat amper 3 kilogram weeg, dis die belangrikste Bybel wat jy hande kan oplê. Nou, die prys is dieselfde die laaste 3 jaar. Nou, wat ons gedoen het, is ek noem dit net vir u so, is dat ons is in 'n pakket waar jy 2 Bybels kry vir 1 se prys. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postnet tot Postnet, of tot in Namibia. So, sou u belangstel, moet jy my skakel vir die pryse, ek gaan dit nie op die lig doen nie. Hoekom? Want ander mense kyk later na hierdie video, oor 'n jaar of 2, en dan is daar dalk 'n prysverhoging gewees op iets, en dan vra hulle, maar jy het gesê die prys is so, en dan moet ek nou eers gaan verduidelik. So, jy kan my kontak, hier is al die inligting, en ek het vergee. Jy is baie welkom by die studies, jy is reeds bekend met die geopenbaarde name, en ons is nou al by deel 11, so ek gaan nie nou weer deel alles kry nie. So, dit is belangrik. Ek wil sê, ons gaan nou by die nagmaal kom. Met ander woorde, ons gesê, die Joodse feeste of die nagmaal. Ons het nou deur al die Joodse feeste gestap en die goede gesien, dat niks wat Oud Testamenties is aan ons as Javiste gekoppel is. Aan die orthodoxe Jode en ouers, ja hulle, want hulle verwag nog hulle Messias, maar Jaffa Shoa het klaar vir ons gekom. So ek het nie nodig om 1 feest te hou nie. Daar is 1 geleentheid wat Jaffa Shoa gedoen het, en dit is dat hy vir ons die nagmaal bedien het. Ons gaan nou na die nagmaalstudie luister, en ek gaan dit hanteer met u, die nagmaalskrif as sulks, en ook ander skrifte, maar ek gaan nie die nagmaal hier bedien nie. Na die reeks klaar is, gaan ek en Pastor Rika een nagmaal video doen, wat ons dan dadelijk sal vrystel, wat u kan gebruik tydens geleenthede, wanneer u dan nagmaal wil hou. Daar is die reeks oor die nagmaal met profanus en lockdown, dis hoe ons het genoem het. Baie mense gebruik om, daar is mensies wat gevra het, soos pastoor Skalk, wel hy kon ook al 'n pastoor gewees het, en pastoor Wynand, hy kon ook al 'n pastoor gewees het, broer Wynand en broer Skalk hulle, wat gevra het, prof, wat van 'n nuwe video vir die nagmaal. Nou ja, dit is tyd, ons gaan so maak, maar ek wil net eers hierdie reeks klaargemaak het. So ons gaan oor na die nagmaal geleentheid, 1 Korinte 11 vers 23, wat jou Bybel, en nou is het belangrik dat ons elke letter hierso moet lees, nie die woord nie, nie die sin nie, nie die versie nie, elke letter. 1 Korinte 11 vers 23, dan moet jy maar alhoudend my hande dop hou, want ek wys seker goed in hakies. Hy sê, want ek, dis apostel Paulus, het van Jaffa almagtig ontvang, wat ek ook aan julle, wie deel van die bruid van Jaffa Shoa is, dit was 2000 jaar gelede, en selfs ook in die 21ste eeuw, oorgelewer het, dat Jaffa Shoa in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. So dit sal nou die dinsdagnacht wees, wanneer hy dan die nagmaal finaal bedien het. Hy die nagmaal bedien, en dan het hy weggegaan na die tuin van Getsemane om te gaan bid, en dis waar hom dan gevang het die dinsdag nag, want hulle het om die woensdag met die voorbereiding het hulle hom gekastei en mishandel en hy is gekruisig die oggend en hy is 3:00 die middag is hy oorlede. Dis natuurlik die 14e van Abib. Jy moet dat die reeks gaan luister. Is dit die maand Abib of Nisan? Dis 'n nuwe reeks wat ek so pas begin het. As jy nog nie gaan kyk het na dit nie, gaan kyk na dit. So dit was dan op die 14e, die dag van die voorbereiding, die woensdag, wanneer hy gekruisig is en wanneer hy gesterf is en begrawe is. Net voordat die Pesach aangebreek het op woensdag aand, wat dan natuurlik dan die aanbreek van die 15e is, wat die nuwe jaar is, die Pesach, of die Pascha, wat hulle uitgetrek het uit Egipte land uit, as die volk Israel. Dit was nie Goeie Vrydag nie. Hy was nooit op Goeie Vrydag gekruisig nie. Dis onbybels. Dis 'n Rooms-Katolieke leen uit die doodryk uit. Ek sê nie uit die hel uit nie, want die hel bestaan nog nie. Hy gaan eers geskep word daar by Openbaring 20 vers Openbaring 20 vers 12, 13, 14. So hy dis 'n leen. Hy kom nie op Goeie Vrydag nie, want ons weet Konstantin hy was die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ. Hy het ook die Rooms-Katolieke Kerk in twee geskeur, die Ooste en die Weste, en hy Konstantinopel gaan stig, wat Turkye is vandag, en dit was sy grondgebied, daar het hy hawe gebou in die stad, alles in 6 jaar se tyd, jy kan nie glo wat hy daar opgeruk het nie. En die ruïnes in die goed staan vandag nog, so, en baie van die goed is herbou, wat die moslims gebruik, want dit is Turkye het. Dit is hoofsaaklik moslims wat daar bly, islamiete vandag, maar so hy is, Yahashua is die, op die aand van die voorbereiding, die dag van die voorbereiding, die 14e Abib. Abib is Oktober maand, dis is, Abib is die antieke Hebreëse maand, dit word genoem in die moderne Hebreërs word genoem Tishri, en dan in die huidige tyd is dit Oktober maand, nie Nisan of April maand nie. Nou kyk na die reeks wat ek nou vir u genoem het, is dit die maand Abib of Nisan? So wat sê hy, ek het aan julle oorgelewer dat Yahashua in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. Vers 24, en nadat hy, dis Yahashua, gedank het, hoekom dank hy? Hy aanbid sy vader, Jaffa, wie sy naam hy geërf het, dis hoekom hy Yahashua is, hy die vaders naam, Jaffa, Shua, beteken redder, verlosser, saligmaker, wat Yahashua dan die redder, verlosser en saligmaker maak. Ek is tans besig met nog 'n nuwe boek, waarom noem julle om Jesus, wat seker so by die einde van die jaar sal uitkom, as Vader liewe gesondheid spaar, jy moet vir my bid, en dan is ek besig met die boek, die Afrikaanse Legkaart Stegers Bybel nummer 4, wat ek ook mee werk tussenin. Ons bid vir hierdie bediening, dag en nag, dag en nag, dag en nag, is ons besig. Hy sê in vers 24, en nadat hy dus Yahashua gedank het, met antwoord gebid het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet. Hy het nie 5-6 brode daar gehad nie, hy het 1 brood gehad. Hy sê, hy het brood geneem het, in die vorige vers daar so, vers 23 en einde, in die nacht waarin hy verdraai is, het hy brood geneem het, brood. Hy sê nie meer fout brode nie, brood, 1 brood, want dit verteenwoordig Yahashua se liggaam, 1 liggaam, wat vir ons gebreek word, soos dat hy die brood gaan breek, wat 'n teebeeld is van sy lyde, waardeur hy moes gaan om vir ons die saligheid te kan gee, namelijk die ewige lewe. Een brood. Ek hou daarvan as ek nagmaal bedien om een brood te gebruik en om te breek. Wanneer hy breek, dan sny ons hom nie middeldeur nie. Inteendeel, wanneer ons 'n brood voorberei, dan haal ons die korsies af, breek het af, sny dit nie vierkantig af nie, breek het af, die brood, laat hy in sy eie fatsoen is, die binnenkant, en dan breek hom, want hy skeer alle rigtings in. Ons sny nie met 'n mes nie. Ja, Joshua was nie soos met 'n mes gesny nie. Hy was vermorsel en verbrysel. Dis wat Jesaja 53 sê, hy was verbrysel vir ons ongeregtighede, hy was verskeer, hy was uit mekaar uitgetrek. Vers 24, en nadat hy dus Joshua gedank of gebid het, het hy dit geneem, die brood, en hy sê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle selfs in die 21ste eeuw gebreek word. Nou, daar is mense wat vandag nie nagmaal gebruik nie, verskillende godsdienstige, ek praat van protestante mense, hulle sê, hulle gebruik nie nagmaal nie, want hulle is nie kannibale nie, hulle eet nie Jesus se lichaam nie. Nee, ons ook nie, ons eet nie Joshua se lichaam nie. Maar wanneer ons die stukkie brood eet, dan dink ons aan die manier wat hy verskeer was vir ons. Soos ons aangaan met hierdie nagmaal studie, gaan jy sien, ons gaan nog baie dieper goed kom as net die nagmaal. Wat meeste van die kerke, 99% van die kerke, gedeel en al mis, omdat dit nie vir hulle welgevallend is nie. Nou hardloop hulle weg van, ons eet nie die lichaam of die vleis nie. Ons eet ook nie die vleis nie. Die brood is 'n teebeeld. Dit beteken om deel te wees. Jy is of deel of jy is nie deel nie. En nadat hy Joshua gedank het, het hy dit gebreek die brood en gesê neem eet. Dit is my lichaam wat vir julle selfs ook in die 21ste eeuw gebreek word. Doen dit tot my, dis Joshua, sy gedagtenis. Hy sê vir sy disippels, hy was op daai stadium nog nie stikkend gebreek nie. Hy was op daai stadium die aand van die 14e. Was hy nog nie die vooraand, was hy nog nie stikkend geslaan nie. Maar hy vertel hulle wat gaan gebeur. Die aand voordat hy gevange geneem is, praat hy met hulle en hy bedien die nagmaal. Doen dit tot my, dis Joshua se gedagtenis. Joshua het ons, wie deel van Joshua se bruid is, nie een keer in die Bybel beveel om deel van enige Joodse feeste of geleenthede te wees nie. Is dit nie wonderlik nie? Nie een plek nie. Het Joshua iemand gedwing om deel van die 613 wette te wees of die feeste nie? Want Hebreë 7 vers 18 sê dat Joshua dit tot niet kon maak weens die swakheid en die litteloosheid daarvan. Nie een keer in die Bybel beveel hy ons om deel in enige Joodse feeste of geleenthede nie. Dis alleen vir die volk van Israel. Die feeste van die Pasjag is vir Israel. Die uittog uit Egypte uit, is die fees vir Israel, dis hulle nuwe jaar. Die trompetfees, die ongestuurde brode fees, en so kan ons gaan, dit het te doen met Israel. Die besnydenis is vir Israel. Die Sabbat is vir Israel. Hoekom? Want hy sê, hy het nie behaal dat ons in ons vlees besny word nie, maar deur ons gees, deur die Ruach HaKodesh, nie aan die vlees nie, waar die besnydenis was die teken van die belofte van Abraham's belofte met vader. Maar Galate 3, 26, 29 sê, ons wie in Joshua onderdompel is, nadat ons tot bekeer gekom het. Daar is nie jood of griek nie, vry man of slaaf nie, man en vrou nie, maar volgens die belofte van vader Jahwe, is ons allemaal een in Yahushua, en volgens die belofte, erfgename, ons het die bruiloftskleed aangetrek, so die vrouens trek ook die bruiloftskleed aan, hulle kan nie besny word volgens die Oud Testament nie, daar was nie redding vir hulle volgens die Oud Testament nie, maar in Yahushua, hy sê, ek nie behaag dat julle in julle vlees besny word nie, maar aan julle harte of julle gedagtes. En nou kan die vrouens ook besny word, aan die gedagtes. Want hy sê, daar is nie meer man en vrou nie. Ons allemaal is een. Hoe? Deur die genade bloed, die spykers in sy hande, die bloed wat uit sy doringkroon uitgevloei, die stikkende wonde, dit wat hulle vir hom gedoen het, die vrou ook deel geword, en daarom het sy ook deel, om aan die nagmaaltafel te kan sit, en deel te wees van die geleentheid. Ek sê weer, nie een keer in die Bybel vind ek een plek, waar Yahushua ons verplig het om deel te wees van enige Joodse feeste nie. Dit is vir die volk Israel. En nou kan ek kom en ek praat van die geestelike Israel. Ja, maar ons is nou die geestelike Israel. Snerp man. Daar bestaan nie so ding. Die Messiaanse ouens, hulle glo hulle is geestelike Israeliete. Hulle is besny, hulle het nie een hoofpriester wat vir hulle in die tabernakel gaan offer nie. O nee, die gedeeltekie is, liewe Jesus se kant sê hulle. Hulle noem hom Yeshua. Hulle het nie meer bokkies nie, want dit pas hulle nie. Maar hulle hou die sabbate, terwyl die Bybel sê, dat die sabbat is vir die mens en nie die mens vir die sabbat nie. Dat Yahushua in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 17 keer die Sabbat verbreek het. Jo. 48 keer die wet verbreek het. En hy is die seun van die allerhoogste skepper van hemel en aarde. Hy sê, laat elke dag vir jou een Sabbat wees. Jy moet nie net lewe ek gebruik sommer die plein Afrikaans, hoe daar moer die hele week, en nou wil jy van son onder op een vrijdag aan, tot saterdag aan, sabbat hou nie? Nie, jou broer, elke dag moet ons vir jou sabbat wees, jy moet elke dag lewe, asof jy van Joa verwacht om te kom, maar jy sien, die mense kies en keer, wat er gedeeltes van die wet hulle wil hou, Hebreë, hy sê daar so in Galasiërs 1, Galasiërs 5, excuse toch vers 1 tot 20, hy sê, as ek nog onder die wette wil lewe, dan lewe ek in my sonde, nou moet jy jou seatbelt vastmaak, dan het ek van die genade van Yahushua verval, jy kan nie gedeeltelik die kant staan, en gedeeltelik die kant nie, dis either or, dis of een, of die ander een, en hy dit op niet gemaakt, nou kom iemand, hulle kom gestuur my, die 613 wette, party is geestelik, en ander is ceremonieel, en anders, wette is wette, Moses het net een wet gebreek, en dit was die wet van ongehoorsaamheid, toe hy met die kip moes praat, toe gaan slaat hy die krip, en dit hou hom uit die land van die belofte uit, hy kon nie ingaan in die land Kanaan nie, so, ons is nie een geestelike Israel nie, vergeet daar nie, daar bestaan nie so ding nie, ons is Jahwiste, ons is nie eens protestante nie, hoekom? Want die protestante is aanhangers van dit wat die katholieke vir hulle geleer het, hulle ken nie eens hulle Messias sy naam nie, kom ek sê het andersom, hulle ken nie eens hulle verlosser sy naam nie, hulle ken nie eens hulle God sy naam nie, dis die ironie, Die persoon wat my die 613 wette nou weer gestuur het. Ek sê, kom sê my wat jou God se naam. Maar vraag vir professor Wimpie Liebenberg, wat hy vir jou sê, wat is jou God se naam? Na 10 jaar in die kerk weet die oom nie wat sy God se naam is nie. Pateties. Maar dis hoe die met die godsdienst wereld gaan. Maar ons is messiaans. Well, we're keeping the commandments. Vir wat? Terwyl die woord sê, my genade is vir julle genoeg. Terwyl die woord sê, hy het reeds die volle prys vir ons betaal. Maar steeds van ons aangaan. Die woord sê, ek het julle onder die wette uitgehaal, maar jy laat julle terugplaas onder die juk van diensbaarheid. Vers 25. Hy sê net so ook die beker na die ete. Met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Wat is hy? Wat is daai beker? Wat verteenwoordig daai beker? Daai beker verteenwoordig die liggaam van Yahshua. Dit is nie sy beker, is nie sy liggaam nie. Hy praat van 'n goue erdekruik, daar in 1 Korinthe. Daar spreek 'n Prediker 12. Praat hy, wanneer die goue kruik in die putstukken val, dit is die liggaam, wanneer hy tot sterwe kom, en die goue en die olie uitloop, die roag uit jou uitgaan. Hierdie is 'n goue beker, is 'n goue kruik, is 'n kostbare skat wat hy hou. Terwyl dit net 'n stuk vleis is, maar toch is dit die tempel van die Ruach HaKodesh, waar Jaffa in woon. Want hy sê, hy woon nie in kerke, in synagoges, in kathedrale nie, in stadions. Hy sê, jylle lichaam is die tempel van die Ruach. Dis waaruit hy functioneer. Net so ook die beker na die ete, na hulle die brood geëet het. Na hulle sy lyde herdenk het, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dis die Nuwe Testament. Dis nie die 613 wette nie. Wanneer ons aan die nagmaaltafel sit, dan herdenk ons die dood van Yahshua. Ons herdenk nie die Pasjag, die uittog uit Egypte uit nie. Ons herdenk nie die trompette nie, 7 trompette nie. Ons herdenk nie die ongesierde feeste, van die ongesierde brode feeste daar wat 7 dae aangehou het nie. Ons herdenk nie 'n paaslammetjie wat geslag was nie. Ons herdenk Yahshua se lyde. Hy wat vir ons 'n nuwe testament in my vingers verbond gebring het, wat ook die vrouens om deel maak het van die verbond. Hy, hierdie beker is die Nuwe Testament. Weet jy wat, die oomblik as ek daai beker vat om te drink, dan weet ek, ek het nie nodig om 'n hoëpriester te hê wat uit die bloedlyn van Levi of Aaron kom of Moses kom nie. Ek weet nou met die derde tempel teologie, wat hulle nou die derde tempel wil bou, so paar jaar terug was het op internet gewees, waar hulle begin soek het vir hoëpriesters, of vir hoëpriesters, om die tempel te bedien, wanneer hulle om gaan bou. Hy is nog nie gebou nie. Toe sê hulle, as jy net vermoed, dat jy uit die geslag van Levi of Aaron, of van Moses is, kan jy aansoek doen. Jy moet dit net vermoed. Besef my, hoe bewys jy 'n bloedlyn 2000 jaar terug? Meer as 2000 jaar terug. En dit is tot by Yahshua. En dan nog amper 1100 jaar, 1070 jaar. Maar kom ons praat van 3070 jaar. Hoe bewys jy dit? Dat jou bloedlyn uit Levi of Aaron kom? En dan terwyl Koos van der Merwe hier in Suid-Afrika sê hy wil 'n hoofpriester word, hy spier wit. Maar hy is uit die bloedlyn van Lewi, die Lewiete. Hulle was woestynbewoners, hulle was nie blanke Europeërs nie. Hulle was halwe swart mense gewees. Kyk nou jou Arabiese mense, hoe lyk hulle? Dis hulle velkleur, ek preek nie velkleur nie. Ek probeer vir julle sê, maar ou Koos van der Merwe sê, ek is deel van Aaron se bloedlyn, so ek, hoe het jy dan wit gekom? Jy moet 'n suiwer skoon bloedlyn wees, uit die Lewiete, om uit die hoofpriester te wees. Kyk hoe korrup is dit. En dan sal 'n paar ander joodjies besluit, of jy het reg is so al dan nie. Dis 'n bedrogspel, man. Dis 'n geldmaakbesigheid. Hulle wil teruggaan in die verlede waarvan Jehoshua ons vrygemaak het. Maar weet jy wat? Dis hulle wat Jehoshua gekruisig het. Dis hulle wat geskree het, kruisig, kruisig hom. Toe Pontius Pilatus sy hande was in onskuld, toe sê hy, hier's Barabbas, hier's Jehoshua, laat Barabbas gaan, kruisig Jehoshua. Hy vind in hom geen skuld nie, laat sy sonde op ons en ons nageslagte wees. Hy was sy hande, hy sê, vind geen skuld in hom nie. Hoe pateties is hulle wat hom vermoor het. Daai selfde Jode wat Israeliete wat nou wil maak asof hulle die hoogheiliges is wat die derde tempel wil, dis die derde tempel instituut propaganda, is hulle maak miljoene der miljoene dollars elke jaar uit hierdie stories uit, en dan is daar, my paard gesê altyd, there's always a sucker to be born. Dis hoe dit was. Hulle melk die koei, en die koei gee die room. Hy sê net so ook die beker na die ede by die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Wat het die Nuwe Testament waardig gemaak, waardevol gemaak? Die bloed van Jehoshua. Dis wat hom waardevol maak. Dis wat waarde gee aan die beker. Hierdie beker is die Nuwe Testament. Hy sê nie, dit gaan terug na Lewi toe, na Aaron en Moses nie. Dis die Nuwe Testament in my bloed. Vandag, in 2027. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons kruisig nie Jehoshua oor en oor en oor en oor, wanneer ons nagmaal gebruik nie. Inteendeel, wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons gaan sit om nagmaal te gebruik, dan is dit juis uit die dankbaarheid, uit die uitgangspunt van dankbaarheid, dat ons nie bokkies, lammetjies, duwe of bokke nodig het nie. Ons het 'n Nuwe Testamentiese beker. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Sien julle disippels? Hy sê, sien julle hierdie beker? Hierdie is die, toe hy nog nie eens gesterf nie. Hy het nog nie eens gesterf nie. Hy sê, hierdie beker wat julle hierso sien, hierdie beker in die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê hy gaan ly. Hy sê hulle gaan hom mishandel. Hulle sê hy gaan bloei. Doen dit so dikwels as julle daar uitdrink. Hy sê nie een keer 'n maand nie. Baie kerke, meeste kerke hou ons op een keer 'n maand. Die eerste Sondag van die maand, dan hou hulle 'n groot nagmaaldiens en dan bring elke een maar 'n geskenkie vir liewe Jesus. Ek onthou pastoor Chris Prinsloo, my pastoor vir baie jare gewees, hy het altyd gesê by die nagmaaldiens, ons bring 'n geskenkie, en daai tyd was ons onkundig, jy vat die grootste muntstuk wat jy het, wat daar in sirkulasie is, en jy draai hom toe met papier, die grootste geskenkpapier, die grootste kom ons sê is 'n R200 noot of 'n R500 noot of wat ook al, R100 noot, dan draai hom toe, daai toe, en dan gaan ons dit in die, op die nagmaaltafel in 'n bak sit. Dis die geskenkie aan liewe Jesus wat ons gee. Man, liewe Jesus soek nie pa geld nie. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. En jy weet wat, ons was stupid genoeg om deel te wees daaraan, want op daai tyd was ons oë nie oop gewees nie. Rondom die godsdienstige strukture nie, die kerklike strukture nie. Alles het gegaan oor die geld. 'N massiewe kerk te bou, daar by Benoni stasie. Wat 400, 500 mense vat. En dan sukkel om 30 mense in die diens te hê, 40 mense in die diens te hê. Ek was daar, ek weet waarvan ek praat. Al wanneer daai kerk vol was, wat wanneer daar saamtrekke was, of groot trougeleenthede, of wat ook al. Wit olifante, wat vir jare afbetaal was. Ja, daai kerk is langer afbetaal. Maar probeer vir jou ding sê, wat het gebeur met die geskenkies, wat ons vir liewe Jesus gebring het? Daar is 'n kerk gebou, maar het gekoop. Terwyl ons ons huis op dieselfde grond gehad het, wat sy mure uitgeslaan was, wat 'n saal was, wat groot genoeg was vir die gemeente, maar hier moes 'n tabernakel gebou word. Te vergeefs vereer julle my, deur leerlinge te leer wat gebooie van mense. Sien jy hierdie nagmaal, wat doen dit? En ek sluit af met vers 25, red so ook die beker na die ete, die brood wat geëet is. Met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die Ou Testament word afgesny, Hebreërs 7:18, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Doen dit so dikwels. Jy kan elke dag nagmaal hou. Jy kan een keer 'n week nagmaal hou. Jy kan een keer 'n maand, een keer 'n jaar. Jy kan nagmaal hou wanneer jy daarna voel. As hy sê, doen dit so dikwels as jy daar uit drink tot my gedagtenis. So wanneer ons daai beker drink, dan dink ons in terme dat Jahweh het ons kon vrymaak van 613 wette. En hy gee ons twee nuwe koninklike wette. En ek sluit af. Hoor Israel, en ek wil sê anderste, hoor julle Jahweh. Dit klink mooi, ne? Hoor julle Jahweh. Jahweh is een. Jahweh, julle Elohim, is een. Dien hom met jou siel, jou gees, jou verstand en alles wat binne jou is. En jou naaste, die tweede wet is, soos jouself. Ek moet my broer en suster lief hê in die gesindheid van Jahweh. Nou ja, ons is nou maar by my tweede op die derde versie hierso. As Vader lief en Sondheid spaar, volgende week gaan ons verder. En dis belangrik dat ons die inligting moet sien en verstaan. Weet jy wat? Die nagmaal gaan vir u 'n totaal anderste betekenis kry as waarin ons gewoond was. Sirkuleer die boodskap, stuur dit uit, gaan kyk na die reeks wat uitgesaai word, wat nuut is, is dit die maand Abib of Nisan, vrede, in die mooiste naam van Jahweh, Maranatha, Jahweh kom weer, Halleluja.